Перш чым папраўляць свайго бліжняга, неабходна ўзгадаць, што самі з'яўляемся грэшнікамі і патрабуем Божага прабачэння. Такую параду папа Францішак даў вернікам перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння.
Il Vangelo di questa domenica tratto dal capitolo 18 di Matteo.
Евангелія гэтай нядзелі, 18 раздзел паводле святога Мацвея, знаёміць з тэмай братэрскага папраўлення ў супольнасці вернікаў. Якім чынам я павінен папраўляць іншага хрысціяніна, калі ён робіць нешта нядобрае? Езус нас вучыць, што калі мой брат хрысціянін становіцца вінаватым перада мной, абражае мяне, то трэба адносіцца да яго з любоўю, перш за ўсё, размаўляючы з ім асабіста, тлумачачы, што яго ўчынкі ці словы нядобрыя. А калі брат не слухае мяне, Езус раіць дзейнічаць паступова. На пачатку зноў паразмаўляць у прысутнасці двух ці трох асобаў, каб ён больш усвядоміў учыненую памылку. Калі, нягледзячы на гэта, не паслухаецца, неабходна сказаць касцёлу, а калі не паслухаецца касцёла, трэба дапамагчы яму ўсвядоміць той падзел і раскол, які ён сам справакаваў, праз аддаленне яго ад супольнасці братоў у веры.
Le tappe di questo itinerario indicano lo sforzo che il Signore chiede alla sua comunità.
Этапы гэтага шляху указваюць на патрабаванні, аб якіх пан просіць свой касцёл дзеля суправаджэння тых, хто памыляецца, каб яны не згубіліся. Неабходна перш за ўсё пазбягаць ляманту і пляткарства ў супольнасці. Гэта першае, чаго неабходна пазбягаць. Пайдзі і дакары яго сам насам. Неабходна далікатнасць, разважлівасць, пакора, увага да тых, хто правініўся, каб словы не ранілі і не забівалі брата. Вы ведь ведаеце, што таксама і словы забіваюць. Калі я нагаворваю, калі несправядліва крытыкую, калі аблупліваю свайго брата мовай, гэта забівае яго імя. Таксама і словы забіваюць. Будзем уважлівымі да гэтага. Прапанова паразмаўляць сам насам мае на мэце не забіваць бессэнсоўна грэшніка. Паразмаўлялі паміж сабой, ніхто не чуў і кончана. У святле гэтай патрэбы можна зразумець таксама і серыю наступных дзеянняў, якія прадугледжваюць далучэнне некаторых сведкаў і нарэшце супольнасці вернікаў. Мэта гэтага ўсяго ў тым, каб дапамагчы асобе ўсвядоміць свае ўчынкі, што імі ён абразіў не толькі аднаго, але ўсіх. Але таксама і дапамагчы нам пазбавіцца ад гневу і нянавісці, якія прыносяць толькі шкоду, ад гэтай сардэчнай горычы, якая вядзе да гневу і нянавісці, абразаў і нападак. Вельмі непрыемна бачыць, калі з вуснаў хрысціяніна выходзяць абразы і агрэсія. Гэта кепска, зразумела, ніякіх абразаў, абразы гэта не па-хрысціянску.
In realtà davanti a Dio siamo tutti peccatori e bisognosi di perdono.
На самой справе перад Богам мы ўсе грэшнікі, патрабуючыя прабачэння, усе. Таму Езус сказаў: «Не судзіце». Братэрскае папраўленне – гэта адзін з аспектаў любові і адзінства, якія павінны панаваць у хрысціянскай супольнасці. Гэта ўзаемнае служэнне, якое можам і павінны аказваць адно аднаму. Папраўляць брата – гэта служэнне, і яно становіцца магчымым і плённым, толькі калі кожны прызнае сябе самастойна яго грэшнікам і патрабуючым прабачэння пана. Сумленне, якое дапамагае мне бачыць памылкі іншых, яшчэ перад гэтым нагадвае, што я сам памыляўся і памыляюся вельмі часта.
Per questo all'inizio della messa.
Таму на пачатку святой імшы кожны раз мы запрашаемся вызнаць перад Богам, што з'яўляемся грэшнікамі, выказваючы словамі і жэстамі шчырае сардэчнае пакаянне. Мы кажам: «Пане, змілуйся нада мною, я грэшнік, спавядаюся Богу ўсемагутнаму са сваіх грахоў». Але не так: «Пане, змілуйся над тымі, хто стаіць побач са мной, бо яны грэшнікі». Не, змілуйся нада мной. Мы ўсе грэшнікі і патрабуем прабачэння пана. Гэта Святы Дух прамаўляе да нашай душы і дапамагае вызнаць нашы правіны ў святле слова Езуса. І менавіта сам Єзус запрошає усіх нас, святих і грешників, на свою вечеру, збираючи на скрижаваннях дорог з різних життєвих ситуацій. Серед характеристик, які об'єднують удільників евхаристичної целібрації, є дві фундаментальні. Дві характеристики доброго уділу у святої мши. Ми усі грешники, і усім нам Бог дає свою милосердність. Це дві характеристики, які відкривають двері для доброго уділу у святої мши. Ми повинні завжди пам'ятати об гэтым, перш чим почати по-братерську поправляти брата. Попросим об усім гэтым про заступництво Найсвятейшей Панны Марії, літургічний успамін народження якой будемо целебрувати завтра.
Che domani celebreremo nella ricorrenza liturgica della sua natività.
Після марійної молитви пантифік ще раз нагадав, що 8 вересня костёл буде відзначати свято народження Найсвятейшей Панны Марії. А що треба робити, коли мама відзначає день народження? Скласти ёй віншаванне. Завтра раніцей не забудьте, каб серцем і вуснами павіншаваць Маці Божую, заклікаў святы айцець.